Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o posjeti evropskog komesara Hana Sarajevu. BiH dobila dodatno vreme da ispuni obaveze. Milorad Dodik otvorio na Palama studentski dom Radovan Karadžić. Kolumnista Dragan Bursać kaže da će taj potez štetiti i Srbima.
Ako jedan čovjek može dekretom donijeti zakon po kojoj je poslao studente u smrt, a to je gospodin Radovan Karadžić, a kasnije se potom čovjek zove studentski dom, ja ne znam koja je vrsta pervertije može se poraditi s tim.
U četvrtak večer u Karinu Gornjem kod Obrovca zapaljen je kafić vlasnika srpske nacionalnosti. Da li će Hrvatska uslovljavati evropski put Srbije? Za naš program govori kosovski premijer Isa Mustafa povodom izveštaja da se njegov brat pridružio prošlogodišnjem talasu ilegalnih kosovskih migranata u Evropsku uniju. Koje će biti ekonomske koristi od ulaska Crne Gore u NATO? Kako je protekao sajam automobila u Beogradu?
Sve je zanimljivo. Najviše me pitaju sa slikom.
Koji je ovo moto?
Ovaj Kawasaki. Naravno, već smo ga prodali. Košta 6.870.
Ipak ima para.
Naravno da ima para. Naravno da kupuju.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Granična policija Srbije u suradnji sa subotičkom policijom uhapsila je 8 osoba zbog krijumčarenja ilegalnih migranata iz Turske i Sirije preko granice Srbije u Mađarsku. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov izjavio je da je 90% migranata koji su prošli kroz Makedoniju koristilo usluge kriminalnih grupa da bi stigli do Evrope. Prema posljednjem izvještaju Europola, profit kriminalnih struktura koje nude usluge migrantima prošle godine bio je 6 milijardi eura, rekao je Ivanov. Ured slovenskog premijera Mire Cerara potvrdio je da Slovenija razmišlja o uklanjanju bodljika vežice prema Hrvatskoj nakon što je prekinuta balkanska migrantska ruta, ali je zanijekao očekivanja da se to može očekivati u roku od 2 tjedna. Slovenija je zbog migracijske krize postavila 156 km barijera za kontrolu migrantskog vala na 671 km dugoj kopnenoj granici sa Hrvatskom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama drugog dana povijesnog boravka na Kubi sastao se sa predsjednikom Raulom Castrom u predsjedničkoj palači. Obama će, kako je prethodno istaknuto, upozoriti na stanje ljudskih prava i slobodu medija na Kubi. Obama je prvi američki predsjednik koji je doputovao na Kubu nakon skoro 90 godina. Diplomatski odnosi dvije zemlje obnovljeni su 2014. Belgijsko tužilaštvo saopćilo je da je identificiran još jedan saučesnik u prošlogodišnjim terorističkim napadima u Parizu. Glavno osumnjičeni za napade, Saleh Abdelasman, uhapšen je u petak u Briselu. Sud u Rusiji proglasio je krivom ukrajinsku pilotkinju Nađu Savčenko zbog navodne umješanosti u ubojstvo dva ruska novinara na istoku Ukrajine. Tužilaštvo je zatražilo kaznu od 23 godine zatvora. Savčenko negira odgovornost i štrajka glađu. Ukrajinska vlada protestirala je protiv njenog hapšenja, a Sjedinjene Američke Države i Europska unija su pozvale Moskvu da odmah oslobodi pilotkinju. Ruska vojska zatražila je hitan sastanak sa predstavnicima SAD-a kako bi se dogovorili o načinu kontrole primirja u Siriji. U saopćenju se kaže da će Rusija djelovati unilateralno ako do 22. marta ne dobije odgovor. Primirje je stupilo na snagu 27. februara i od tada su smanjena neprijateljstva. Militantna Islamska država i Front al-Nusra, blizak Al-Kaidi, isključeni su iz dogovora. Prošli tjedan ruski predsjednik Vladimir Putin zapovjedio je da se ruske snage djelomično povuku iz Sirije, ali se nastavljaju akcije protiv militantnih grupa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o evropskim perspektivama Bosne i Hercegovine. Ukoliko želi da dobije upitnik Evropske unije, preletnje pauze BiH bi trebalo najkasnije u narednih mjeseci i po dana da napravi ozbiljne pomake u ispunjavanju postavljenih uslova, izjavio je danas u Sarajevu evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn. Više o pojedinosti Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina je dobila od Evropske unije dodatno vrijeme kako bi ispunila preuzete obaveze, a to su utvrđivanje mehanizma koordinacije i paketa ekonomsko-socijalnih reformi, te adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u njegovom trgovinskom dijelu. Komesar Hahn je ponovio ključne obaveze, ne ulazeći u raspravu ko je ponio tereta, ko je bio kočničar.
I'm not here to blame anybody.
Ja nisam ovdje da utvrđujem i pronalazim krivce, ja sam ovdje da izrazim podršku i vrlo jasno da podcrtam šta je to što je potrebno da se uradi.
Posjeta je veoma važna za BiH zvaničnike, među kojim postoji očigledan raskorak, ističe politička analitičarka Tanja Topić.
A mislim da se mi u ovom trenutku ponašamo kao da Evropska unija treba da postane BiH entitetom, a ne da Bosna i Hercegovina treba da postane članicom Evropske unije. Kažem namjerno BiH entitetom s obzirom na značaj samog pojma entiteta među većinom političkih aktera na ovim prostorima. Mislim da smo se tu negdje, rekla bih, zaigrali i da pokušavamo zapravo potpuno obrnuti teze. Kao da Evropska unija treba da ispuni određene uslove, a ne Bosna i Hercegovina.
Već poznatim uslovima posljednjih dana se priključuje objava rezultata popisa koji je proveden u oktobru 2013. To je naglasio i komesar Hahn.
As it is now on a political level, we need...
Imajući u vidu da je ovo pitanje sada preraslo u jedno političko pitanje, potrebno nam je da lideri ove zemlje također djeluju u pravcu rješavanja ili, najblaže rečeno, usmjeravanja cijelog ovog procesa ka njegovom razrješenju.
Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedina zemlja u svijetu u kojoj se neki dokument objavi u službenom glasniku, a nakon toga se otvaraju pregovori. Upravo to je slučaj s mehanizmom koordinacije koji je Republika Srpska odbacila, nakon čega je otvoren put za postizanje kompromisa. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić komesaru Hahnu je rekao.
I dalje ostajemo pri našem stavu da smo spremni da prihvatimo sve sugestije ili prijedloge koji dolaze sa nivoa entiteta, a koji isti znače poboljšanje efikasnosti mehanizma koordinacije uz obaveznost da on i dalje bude baziran na ključnim načelima poštivanja ustavnosti i njegove prilagodbe sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.
Bosna i Hercegovina je stigla do tačke kada mora ispunjavati uslove, podsjeća analitičar Adnan Huskić.
U krajnjoj liniji smo dovedeni do zida, tako da ćemo morati prihvatiti uslove koje pred nas EU stavlja. Pitanje tog famoznog mehanizma koordinacije koji je usvojen na način da se pojavljuje prvo na portalima, ona tipična naša, ako je tako mogu nazvati, dramatična politika koja se oko svega dešava.
Tanja Topić upozorava da Bosnu i Hercegovinu, odnosno njene političare, tek čeka mukotrpan proces i mnogo rada.
Ako zaista mislimo postati članicom, mislim da smo trebali početi raditi juče, a ne da se pripremamo da počnemo da radimo onog trenutka kada Bosna i Hercegovina dobije pozitivan odgovor iz Brisela.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Samo nekoliko dana pre nego što će Haški sud Radovanu Karadžiću izreći presudu na suđenju za genocid i ratne zločine, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvorio je u nedjelju na Palama studentski dom Radovan Karadžić, što je izazvalo oštre reakcije, pripremila Mirna Sadiković.
Potez predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da studentskom domu daje ime haškog optuženika Radovana Karadžića mnogi su okarakterizirali kao pokušaj prikupljanja jeftinih političkih poena. Nakon što je Republiku Srpsku prije svega financijski doveo gotovo do propasti. Sociolog i politički analitičar Esad Bajtal.
Dakle, njegova jedina zadaća u trenutku sveopšte propasti dijela zemlje koji vodi, u trenutku sveopšte pobune i nezadovoljstva građanstva i opozicije, on pokušava naći neku branu, neku mogućnost skrivanja i bježanja od odgovornosti. U ideološko-politikantskom smislu on je to sada našao u mogućnosti imenovanja studentskog doma na način kako ga imenovao. Dakle, dao mu je ime čovjeka za koga cijeli svijet zna šta je radio, kako je uradio i koje je zlo nanio ovoj zemlji. Ne samo ne Srbima, nego i Srbima.
No Dodikov potez oštro je kritikovalo i nekoliko intelektualaca iz Republike Srpske koji podsjećaju da je Karadžić unesrećio i srpski narod. Jedan od njih je stručnjak za socijalnu i političku psihologiju Srđan Puhalo, koji je na društvenim mrežama između ostalog napisao kako se stidi što je Srbin nakon pominutog Dodikovog poteza.
To je jedan, ajde kažem, neodgovornost prema Srbima u Bosni i Hercegovini, jer konfrontirati ih sa čitavim svijetom kada su, čini mi se, stvari vrlo, vrlo, vrlo jasne, veoma neodgovorno i politički, a i istorijski. Znači, vidimo da se sada tu vrši neka revizija istorije, znači gdje ljudi koji će biti osuđeni za ratni zločin prosto sistematski se pretvaraju u žrtve i heroje, gdje ono sve što se dešavalo u Bosni i Hercegovini i što su radili Srbi se negira, a sve to opravdajući se zaštitom Republike Srpske ili brigom o Republici Srpskoj. To je neljudski, to nije humano i to dugoročno nikome neće donijeti dobro na ovim prostorima.
Kolumnista i novinar portala Buka Dragan Bursać u komentaru koji je napisao nakon otvaranja doma podsjeća studente, buduće stanovnike, da je Karadžić 92. godine brigade tadašnjih studenata odveo u smrt zarad svog cilja. Za naš radio Bursać kaže:
ako jedan čovjek može dekretom donijeti zakon, uredbu po kojoj je poslao studente u smrt, a to je gospodin Radovan Karadžić, a kasnije se potom čovjek zove studentski dom, ja ne znam koja je vrsta pervertije može se porediti s tim. Znači, nešto što u istoriji nije poznata takva vrsta pervertije i što je zaista najgrublje i što je zaista negdje onako van pameti, da upravo studenti i establishment Republike Srpske odaje priznanje tom čovjeku.
U martu 96. godine predsjednik Republike Srpske, tada nada opozicije, dao je intervju za Slobodnu Bosnu u kojem je kazao kako Karadžić i Mladić trebaju u Hag i kako je Bosna i Hercegovina njegova domovina. Ovako je tada govorio Dodik:
sada čitav jedan narod ispašta i u Republici Srpskoj i u Srbiji zato što se neki Mladić tamo odlučio da se neće da predaje, da neće dođe na sud, ili Karadžić. I onda on kaže: ja volim srpski narod. Đavola on voli.
Sada, 20 godina poslije, Dodik veliča Karadžića, kojeg haška optužnica tereti za genocide u Srebrenici i još 7 BH opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I dalje o studentskom domu Radovan Karadžić, ovoga puta iz pera Predraga Lucića.
Jeste li čuli, kumo? Verujte bez šale, Karadžić se Raša vratio na pale. Nisam čula, kumo, tu već srcu dragu. A zar nije Raša u hapsu, u Hagu? Telom je u čorci, a u duhom sa nama, u studentskom domu živi na palama. Izvinite, kumo, što pitam ko blenta, ko doktor Raše napravi studenta? Nije Raša student, već studentski smeštaj, po njemu se zove i dom i nameštaj. Ovako je bilo, verujte bez šale, Mile Dodik Rašu vratio na pale. Svi studenti došli ispred doma stoje, Mile Dodik poče predavanje svoje. Karadžić je ličnost akademski sveta, jer bez njega ne bi bilo fakulteta, katedre ni klupe, znanja ni nauke, zato je u Hagu i stavljen na muke. Ovaj dom studentski nek se po njem zove, da vam doktor Raša dolazi u snove. Eto tako, Mile, dom prozvao Rašom, nazdravljao mu nazdravljao i čašom i flašom, nazdravljao mu nazdravljao od srede do petka, u subotu sabajle opet iz početka. Kad dovoljno nazdravi, Mile Dodik smatra, mladost će da nastavi telo psihijatra. Ništa drugo da ne uči dečurlija ta, sem Rašine pesme spala, rata rata ta.
Osvrt Predraga Lucića možete pročitati i na našem web sajtu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa o srpsko-hrvatskim odnosima, u četvrtak večer u Karinu Gornjem na području Obrovca zapaljen je kafić vlasnika srpske nacionalnosti. To je posljedica atmosfere koja se mjesecima stvara u Hrvatskoj, upozorava čelnik srpske manjine Milorad Pupovac, pripremio Eni Zebić.
Goran Dupor iz Karina Gornjeg radi kao zaštitara tijekom ljeta u prizemlju svoje kuće na obali Karinskog mora, dubokog morskog zaljeva u sjevernoj Dalmaciji, drži za turiste i domaći kafić. U četvrtak navečer, negdje sat ili dva do ponoći, netko je bocama sa zapaljivom tekućinom zapalio kafić, a on, supruga i sin koji su spavali na katu nisu povrijeđeni. O tome Dupor za naš radio kaže.
Ne želim biti u uvjerenju da je isključivi motiv moja nacionalna pripadnost, ne želim u to vjerovati jer ja sam se vratio svojoj kući prije 13 godina, znači živim tu sa sinom, sa ženom, dijete mi je tu pokrenulo od prvog razreda, on je imao 4-5 godina kad su se vratili, znači dijete tu ide u školu, srednja škola, sad, mislim ono, bilo je tih nekih glupih grafita, ajmo ih nazvati, nekad sam prijavljivao u početku, malo me to smetalo, ono prije možda 7-8 godina, ali sad u zadnje vrijeme ako bi se tako nešto desilo, onda to ne reagiram, ne, ono, nije me to briga više. Budala napiše, baš me briga za neku glupost, ali ipak ono, da vam se zapali kuća, koliko taj mora imati mozga u glavi, nije mi.
Vatrogasci su stigli za 10 minuta, policija je obavila očevid i osim potpuno uništenog interijera kafića, druge štete nema. U općini Obrovac, gdje se nalazi Karin, na vlasti je već treći mandat koalicija HDZ-a i Samostalne demokratske srpske stranke, SDSS. Zamjenik načelnika Stanko Minić iz SDSS-a odmah je izišao na teren, a o situaciji za naš servis kaže.
Mi odlično surađujemo, na našem prostoru nije bilo tako ozbiljnih incidenata, nikakvih ovdje sad da dođete, vidjet ćete da po svim kafićima sjede zajedno ljudi, jedne i druge nacionalnosti, piju zajedno, piće, kavu, druže se. Ne dešava se nešto što se u drugim krajevima, nažalost, znamo da se dešava u nekim krajevima drugim i tako da. Zato ja ovdje kažem, malo ovo meni jako teško palo što je to sad desilo se i ovdje kod nas.
Potpredsjednik SDSS-a Milorad Pupovac problem u izjavi za naš program stavlja u širu perspektivu.
Očekujemo da policija napravi svoj posao, utvrdi krivce, preda ih sudu, a da državna politika shvati ozbiljno posljedice atmosfere koja se mjesecima stvara u Hrvatskoj, a koje pojedinci razumiju kao pravo na ovu vrstu akata.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava i kopredsjednik Igmanske inicijative Zoran Pusić kaže za naš program da je nužna politička osuda ovakvih događaja.
Političari moraju posebno u ovakvoj situaciji jasno dati do znanja da je to apsolutno neprihvatljivo i bez ikakvih ali. To je naprosto jedan strašan čin, kao što je kad su onoga maloga Hrvata tamo u Vukovaru prebili, da li zbog nogometne utakmice, ali činjenica je da je to sve podijeljeno po nacionalnoj osnovi i da je, su takve poruke u posebno manjim sredinama koje su puno pretrpile od rata zastrašujuće i da to naprosto uvlači strah zapravo u sve i u svakog normalnog pristojnog čovjeka jer imate osjećaj da su neki divljaci pušteni s lanca.
Zoran Pusić o još jednom sporu između Srbije i Hrvatske, ovoga puta o slučaju Šešelj. Samutice Europske unije može da razriješi konstantne nesuglasice Hrvatske sa Srbijom koje su za Beograd postale prepreka na putu eurointegracija, ocenili su naši sagovornici. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja zadužena za europske integracije, izjavila je da je Hrvatska jedina država koja nije dala izveštaj o ispunjenosti mjerila za otvaranje poglavlja 23. Što se tiče hrvatskih zahtjeva, mislim da ako postoji iskrena namjera i dobra volja da se bilateralna pitanja rješavaju mimo metode opstrukcije pregovora bilateralnim pitanjima, to će biti dobar signal. Ako ne, dodatno ćemo opteretiti odnose, što mislim da nikome nije potrebno, rekla je Joksimović. Saradnja Srbije sa Haškim tribunalom, što je posebno naglašeno kroz žestoke reakcije hrvatske vlade zbog odluke da Vojislav Šešelj presudu može da čeka u Beogradu, bolji položaj za hrvatsku nacionalnu manjinu i ukidanje univerzalne jurisdikcije, odnosno nadležnosti Srbije za ratne zločine koji su se dogodili van njene teritorije, su novi uslovi za Srbiju. Sadašnje stanje, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, pokazuje da su odnosi Hrvatske i Srbije na najnižem mogućem nivou, skoro kao 90-ih.
U takvoj jednoj atmosferi onda je pogodna stvar da se i međusobni odnosi instrumentalizuju za unutrašnje političke svrhe. I to se sada i dešava. Sa strane Srbije za sada je u dobroj meri postoji neka vrsta uzdržanosti i iščekivanja šta će se dalje dešavati u Hrvatskoj. Jer činjenica je da tamo su neke stvari još ostale prilično nedefinisane. Vidimo kako je teško išlo formiranje vlade, čas levo, čas desno.
Dok zvanični Beograd pažljivo prati poruke koje stižu, retorika ipak nije zapaljiva kao ranije. Srbija je u stalnom kontaktu sa Evropskom unijom i zemljama članicama u nadi da će procedura ipak biti obavljena na vreme kako bi poglavlje o pravosuđu i osnovnim pravima bilo otvoreno u junu. S obzirom upravo na nedavno iskustvo Hrvatske kada je zbog spora oko Piranskog zaliva Slovenija 10 mjeseci blokirala otvaranje hrvatskih poglavlja sa EU, Srbija opravdano strahuje da bi sada ona mogla da se nađe u sličnoj situaciji. Aleksandar Popov vjeruje da se tako nešto ipak neće dogoditi, pogotovo ako Evropa pokaže stav.
Pa da ih na neki način primora da odustanu na neki svoj stav, kada se to pokaže da nije produktivno za cijelu Europu, ona to je mogla, međutim sad je okupirana svojim problemima, tako da sve zavisi od toga kako će se dalje na širem planu odvijati odnos. Ili inače, kad je reč o odnosima između Srbije i Hrvatske, oni jesu sada na najnižoj mogućoj tačci i šta, koji god dobar potez da se desi, može se govoriti o unapređenju odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Reakciji Zagreba nema velike dramatike u srpsko-hrvatskim odnosima, kaže za naš program bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Kad ogolimo sve što se govorilo o ostrašćenosti, tu jednu stalnu latentnu želju da se bude u sukobu sa susjedima, rekao bih ovog trenutka možda je više naglašena na našoj nego na njihovoj strani, jer oni su ipak sad nešto oprezniji zbog Evropske unije, onda zapravo treba konstatirati da nikakve velike dramatike zapravo nije bilo, da je više riječ o jednom možda nediplomatski sročenom upozorenju Srbiji koje moraju znati. Oni moraju naravno ispuniti sve one uvjete koje smo i mi ispunjavali i tu će morat razgovarati naravno i s nama, ali naravno i sa drugim zemljama. Mi kao službenu politiku još uvijek imamo ono o čemu je bilo riječi u Hrvatskom saboru, a to je da će Hrvatska, i to stalno i predsjednica i vlada na neki način ponavljaju, da će Hrvatska pomagati put susjeda u Europsku uniju, ali naravno ona pravila koja su vrijedila za nas vrijedit će i za njih.
Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović u intervju za naš program.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O zbivanjima na Kosovu za naš program govori premijer Isa Mustafa povodom izvještaja da se njegov brat pridružio prošlogodišnjem talasu ilegalnih kosovskih migranata u Evropsku uniju. Iz Prištine Amra Zeneli.
U intervju za Radio Slobodna Evropa danas kosovski premijer je rekao da je njegov brat dugo bolovao od teške bolesti od koje nije mogao da se izleči na Kosovu. Ali, kako je premijer dodao, njegov brat nikada nije u krugu porodice pomenuo da će se opredeliti za taj put. Bilo mi je žao kada sam čuo za to, ali i on je podelio sudbinu mnogih naših građana koji su ili zbog socijalnih razloga, nezaposlenosti, te uz nadu da će im se rešiti problemi van zemlje, odlučili da odu vani. On je to uradio uz nadu da će da se izleči, ali to nije uspeo. Vratio se. On je sad ovde, kazao je Mustafa. Premijer ističe da je dobro što se sada svi oni koji su ilegalno otišli vraćaju, te da se vlasti trude da unaprede zdravstveni sistem, ali da privuču strane investitore radi ekonomskog razvoja. Pored toga, naveo je da se radi i na ojačavanju vladavine zakona kako bi se ispunili uslovi za liberalizaciju viza, a kako oni koji imaju potrebe da idu vani to urade legalnim putem. Na javnosti je sada doceni da li tema jednog bolesnika treba da postane tema za celo Kosovo ili možda nije na meni da to kažem, kazuje Mustafa. S obzirom da je do sada bilo dosta slučajeva kada su građani Kosova legalno odlazili na lečenje van zemlje, te zašto njegov brat nije išao tim institucionalnim putem, premijer Mustafa je odgovorio. On je bio na dužem lečenju. U ovom slučaju konkretno nisam više razgovarao sa njim jer nisam teo da mu otvaram rane zato što je njegovo stanje veoma teško. U svakom slučaju, to je njegovo pravo, on je zreli godine, ima svoju porodicu i nisam mogao da iskoristim svoju premijersku poziciju da utičem na njega. Ali zaista mi je bilo žao kada sam čuo da ga je bolest natrala da uradi tako nešto, kazao Mustafa. Portal Insider, koji inače pokrenuo ovu priču, kasnije objavio da je autor teksta preko Vibera dobio poziv od strane premijera koji ga je, kako se piše, uvredio neprimerenim rečnikom i uputio pretnje zbog pisanja o njegovom bratu. Ono što sam imao da kažem o tome, rekao sam putem objave na Facebooku, tu sam saopštio moj stav i ni u kom slučaju nisam ni zapretio ni uvredio nekoga, kazuje Mustafa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, da li će i koje koristi crnogorska privreda pre svih mala i srednja preduzeća imati od budućeg članstva u NATO-u? Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Kada je većina zemalja nekadašnjeg istočnog bloka ušla u NATO, njihove ekonomije su doživjele višestruki rast, jer su i direktne strane investicije porasle nekoliko puta. No u pojedinim slučajevima, kao što je u Mađarskoj, integracija u NATO išla je paralelno sa integracijom u Evropsku uniju, kaže ambasador te zemlje u Crnoj Gori, Kristijan Poša, pa je teško procijeniti šta je više doprinijelo da investicije budu trostruko veće.
Tokom 6 godina do 2005. Uliv inostranog kapitala u Mađarskoj se povećalo skoro 3 puta. Siguran sam u to da u Mađarskoj ne bi bile ove kompanije tu ako Mađarska ne bi postigla te integracione uspjehe kao biti članica NATO-a pa poslije Evropske unije, da ove države, da ove kompanije kao Audi, kao Opel, kao Suzuki i Mercedes ne bi došli tako lako i investirali u Mađarskoj.
Iskustvo Hrvatske, iako ne tako dramatično pozitivno kao u slučaju Mađarske, ipak pokazuje da privreda raste nakon učlanjenja zemlje u alijansu. Ambasadorica Hrvatske u Podgorici, Ivana Sutlić-Perić.
Svim segmentima, dakle i prehrambene industrije, i drvne industrije, i ne znam, metalne industrije, se bilježi pad uvoza u Republiku Hrvatsku, a bilježi se blagi uspon izvoza. Evo, to je tako jedan psihološki moment koji očito proizlazi iz te situacije da smo sad partneri, a ne neki mali tamo.
Od članstva u NATO i mogućih koristi po crnogorsku privredu i ekonomiju, Mladen Bajković iz ETG grupe iz Podgorice očekuje prije svega dolazak stranih investitora. No Bajković upozorava da se tu pojavljuje i pitanje konkurencije i mogućnosti domaće privrede da bude konkurentna na tako velikom tržištu.
Nadam se investitori koji će zasigurno gledati na Crnu Goru kao ozbiljnu destinaciju investicijom, samim tim će to biti jako puno posla za nas i rad sa ozbiljnim investitorima je u svakom slučaju jako velika prednost.
Zvanične procjene govore da bi učlanjenjem Crne Gore u NATO crnogorske kompanije mogle da učestvuju na tenderima alijanse koja ima godišnji budžet preko 700 milijardi dolara. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj emisije o automobilima. Najskuplja vozila prva se prodaju, potvrdio i ove godine sajam automobila u Beogradu. Dok imućni posjetioci odmah kupuju, drugi razmatraju najpovoljnije opcije, a većina je opet tu samo da uživa, da uživo vidi omiljene četvorotoškaše, zabeležio Zoran Glavonjić.
Da je Mercedes tradicionalno u Srbiji jedna od najcenjenijih marki pokazuje gužva na štandu te firme. Svi bi nešto da vide, da pitaju, ali najbrži su odmah dobili najbolje. Na modelu GLE, pored cene od 91.000 evra, stoji natpis prodato.
Prodat je u prvih sat vremena, na prvom danu sajma. Svaka čast kupcu. Uglavnom se odlučuju na skuplji auto i to otprilike to.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Andreja Ilić, hostesa Mercedesa. Šampion jeftinoće je Lada Granta 7, 7300 evra. Najskuplji u ponudi je Bentley Flying Spar, čiji interijer je, podrazumeva se, u koži i drvetu. Cena 220.000 evra. Miodrag Đurić iz Beograda došao je sa suprugom i čvrstom odlukom da ništa ne kupi.
Samo gledam. Pa imam automobil i mislim da ne vredi ulagati toliko mnogo novca u auto. Mislim da su automobili skuplji nego prošle godine. Nisu skupi, ali za naše uslove su skupi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U regionalnom programu Radio Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Han upozorio vlasti u BiH da do kraja aprila ili početka maja moraju riješiti aktualna pitanja, među kojima i popis stanovništva. 90% migranata koji su prošli kroz Makedoniju koristili su usluge kriminalnih grupa da bi došli do Europe, istaknuo makedonski predsjednik. Srpska policija uhapsila 8 osoba zbog krijumčarenja ljudi. Uhavani se sastali Barack Obama i Raul Castro. Identificiran još jedan od napadača u Parizu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš radio magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem Facebooku, web stranici, YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!